И така, преди 2000 години Бог започна поредният етап от спасителния план. Той беше в нашия свят, изпълни задачата, която беше поставена, да преживее един човешки живот, да вкуси от начина, по който ние живеем, след това да плати откупа, да възкръсне и да се върне обратно в небето. За да се продължи обаче започнатото дело, беше необходимо създаване на църква. Първата църква беше от 12 души. След това станаха 120, прибавиха се 3000 и така църквата започна своя живот. Но, за да започне живота си и да изпълни задачата, беше необходимо да дойде третото лице на Божеството в нашия свят. Святия Дух. В деня на Петдесетницата Той дойде като ранен дъжд. В края на времето, преди Христос да се върне, църквата трябва да е завършила последният етап от спасителния план. Трябва да е постигнала победа. Тоест, да е разгласила Евангелието на всеки народ, племе, език и люде. Но за да може да го направи, тя като първата църква се нуждае от силата на Святия Дух, но вече като късен дъжд. Изучавайки Библията, разбира се, от българския превод е трудно да имаме пълна представа от това, но имаме възможност да четем не всички, разбира се, но някои хора и еврейски преводи. И знаем, че Бог Отец се представен с много имена. Йехова, Елохим и така нататък. Исус Христос също е представен с различни имена. Емануил, Михаил, Истина и така нататък. Като че ли Святия Дух няма други имена. Но при внимателен прочит ние разбираме, че и Той има повече имена. Например, Святия Дух е наречен дар. Подарък. Идеята е, че Небесният Баща, Бог, е подарил на църквата две основни неща. Подарила сина си като жертва на Голгота. И е подарил Святия Дух като подарък. Така че едно от имената на Святия Дух е дар. Но оказва се, че той има и друго име. Нарича се още дарител. Защото Святия Дух идва в нашия свят, носейки подаръци. Но за да разберем тази истина, ние се нуждаем от информация. И затова апостол Павел ще запише във първото си послание към коринтяните, 12 глава, 1 стих. Братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Но тези духовни дарби идват от дарителя. Тоест, Святия Дух е едновременно и дар, и дарител. Счита се, че в църквата в Коринт е имало проблеми с дарителя и с дарбите. И се наложило апостол Павел да напише писма, в които много подробно и много внимателно даде обяснения по отношение на дарителя и на дърбите. Оказва се обаче, че не само коринтияните имали проблем, но и съвременните християни имат същия проблем. Не разбират достатъчно добре въпроса с дарбите. И се налага отново да проучваме въпроса, защото ние не сме просто само наблюдатели, а участници в спасителното дело. И така, за какво се дават дарбите? Апостол Павел ще обяснява. 12 стих на 14 глава. Така и вие, понеже купнеете за духовните дарби, старайте се да се промножат те у вас. Защо? За назидание на църквата. Много ми харесва думичката да се преумножат. Не просто да ги имате, не да ги умножавате, а да ги преумножавате. Ще отворя една скоба сега, за да ви припомня една притча, която Исус разказа за един такъв дарител, който имал трима слуги и им дал пари. На един дал 5 таланта в един превод, в другия 5 пеняза, на другия 2, на другия 1. Какъв бил резултата? Първия какво направил с 5-те си таланта? Умножил или ги преумножил? Дал му 5, колко му връща? На другия дал 2, колко връща? Умножено или преумножено? Умножено. Разбира се, господаря ги похвалял. Но какво ли щял да бъде, ако първият беше казал, ти ми даде 5, аз те връщам 10. Спечелих 10. Не още 5, а 10. Сигурно много повече щеше да зарадва господаря си. И апостол Павел се обръща към нас и казва, Господ желая не да умножите, а да преумножите това, което сте получили. Защото църквата трябва да бъде назидавана, обучавана, да расте и да се развива. Прави впечатление на изследователите на Новия Завет и специално писмата на апостол Павел, че липсва думата духовни дарби. А е ползвана думичката харизма. Не знам дали поставям правилно ударението. Харизма или харизма. Има го и в нашия стар български език. Харизано. Харизано. Подарено. Но защо апостол Павел използва тази дума? Защото в неговото време имало обичай, когато едно семейство празнува 25 годишнина от сватбата, съпруга да подари на своята съпруга един специален подарък, който се подарява само веднъж и само на 25 годишнината. И този подарък наричали харизма. Специален подарък. Така че духовните дарби са един специален подарък, който Святия Дух дава веднъж. Не, разбира се, на 25 годишнината от нашето кръщение, а в самото начало. Един много, много специален подарък, който получаваме веднъж. И то остава за винаги. Всъщност, до времето, когато ще бъдем тук, в този свят. Още малко информация за това, откъде произлизат духовните дарби. Апостола пише посланието си към Ефесяните, 4 глава, 7 стих, нещо също от изключителна важност. И то първото изречение. А на всеки се дава, на всеки от нас, се даде благодата според мярката на това, което Христос ни е дал. Святия Дух. Всеки получава. Но има право да го приеме или да не го приема. Не ви съветвам да направите това, което понякога правим, когато ни поднасят подарък, било за рожден ден или по някакъв друг повод, и да кажем, нямаше нужда. Защо? Защо? Нямаше нужда. Господ не търси нужда, а има желание да прояви любовта си по особен начин. В 8 стих казва, като възлезе високо, плени плен и даде дарове на човеците. Апостол Павел е впечатлен от един псалом. 68, в 18 стих е казано като пророчество. Възлязал си на високо, пленил си пленници, взел си в дар човеци, даже и непокорните, за да обитаваш като Господ Йова. Взел си дар. Даже и непокорните. Други думи. Ти имаш предвид всеки земен жител. Независимо дали е покорен или непокорен, за да го подариш на небето. Този текст е впечатлил апостол Павел и той казва, че резултатът от Христовото възнесение, когато поема вече ролята на Господар на Вселената, да изпрати Святия Дух като дар, а Святия Дух да дойде и като дарител. И след това ще продължи в 4 глава на Ефесяни 11-12 стих. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, други пастири и учители, за делото на служенето, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Святия Дух идва с дарове и ги разпределя на всеки по-отделно. Хайде да погледнем сега малко по-близо кой в църквата приема тези дарове. Първото нещо, което трябва да знаем, че абсолютно всеки член на църквата получава духовна дарба. Тя може да бъде една, може да бъде две или три, според това какво Божия Дух е преценил да направи. Ето ви няколко примера. Каква дарба има старейшината? Да ръководи. Само, че той не получава дарбата да ръководи, когато бъде избран за старейшина. Той е получил тази дарба, когато се е кръстил, когато е приел Исус Христос в сърцето си и когато Святия Дух е дошъл при него. И въз основа на тази дарба той е избран за старейшина. Такъв би трябвало да бъде начина, по който се работи. Проповедника трябва да има дарба да проповядва. Ако няма такава дарба, няма как да бъде проповедник. Каква дарба имат дяконите? Да служат. Но пак повтарям, те не получават тази дарба, когато бъдат избрани. Изберем един човек за дякон, автоматично получава дарбата на служене, следващата година избираме друг и тази дарба му се отнема. Не, тя остава. И той продължава да служи даже и да не е избран от църквата като такъв. Защото апостол Павел казва един, други му, теготите си носете. Служете си един на друг. Учителите имат дарбата да поучават. И отново, а на всеки се дава проявяването на духа за обща, за обща полза. Един журналист бил много любопитен за ролята на футбола в живота на хората. Среща се с един треньор и му задава въпрос. Какво допринася футбола за здравето на хората? И треньора отговаря. Нищо. 22 души тичат на игрището, а 30 до 50 хиляди стоят на трибуната. А трябва да бъде обратно. Онези трябва да тичат, а тези да почиват. Кои имат дарбата да тичат? Футболистите. И те тичат. Господ дава на църквата на всеки един по-отделно дарба да тича. И това е здравето на църквата. А не едни да тичат, а други да бъдат наблюдатели. Не знам дали сте имали възможност да наблюдавате футболен матч. Било по телевизията или пък наживо. Кой по-добре разбира от футбол? Тези на трибуните или тези долу на терена? От реакциите, от изказванията, които се чуват. Къде са специалистите? Същото е в църквата. Ако има такава ситуация, да има работещи и да има наблюдаващи, оказва се, че наблюдаващи са по-добри специалисти. Такива хубави съвети дават, така умеят да критикуват, а когато излязат на терена, се оказва, че не знаят от коя страна се рита топката. Попитайте някого от коя страна се рита топката и ще видите, че няма да ви отговори веднага. Брати и сестри, църквата не е разделена на две. На играчи и наблюдатели, на фенове. Всички до един са участници в това. Сега, да дадем думата на апостол Павел отново, за да ни каже какви дарби има. Най-напред в Римляни 12 глава от 6 до 8 стих и след това в 1 Коринтияни 12 глава 7 до 11 и 28 стих са изброени дарбите, които Божия Дух дава. Разбира се, не всички са изброени. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека да пророкуваме съразмерно с вярата. Ако е служене, нека да прилежаваме в служенето. Ако някой получава, нека да прилежава в учението. Ако увещава в увещанието. Който раздава, да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие. Който показва милост, да я показва доброволно. А след това ще продължи и ще казва, че на едни се дало да бъдат апостоли, да имат изцелителни дарби, да имат дарбата на пророкуване, дарбата на тълкуване на езици, на разпознаване на духове. И това също са много важни дарби. Ако трябва да ги разпределим, те могат да изглеждат така. В три групи. Словесни дарби, дарби знамения и дарби служене. Кои са словесните? Пророческата дарба, но се оказва, че тя може да бъде и при знаменията, може да бъде и при служенето. Поучение, увещание или насърчение, говорене с мъдрост, познание, благовестие, пастирство, контактуване, общуване. Знамения, пророческа, специална вяра, изцеление и чудеса, велики дела, говорене на езици и тълкуване, превеждане на езици. И служене, пророческата дарба, служене, раздаване, милосърдие, пастирство, гостоприемство, отново контактуване и кореспонденция. Днеска тази дарба много малко се практикува. Писане на писма. Някога във времето се събираха данни за мисионската работа и имаше и такава графа. Писане на мисионски писма. Вече не се чува за това. Като че ли тази дарба днеска не се употребява. Няколко примера, които искам да дам като разяснение. Например, дарбата на поучение. Тази дарба обикновено се дава и може да бъде видяна при майките, които умеят така да поучават децата си, така да ги възпитават, така да ги ръководят, че те да се развиват хармонично, да развиват своите естествени дарби, които са получили, и да ги насочват към Бога. Да търсят Бога и да му служат. Това е дарбата на поучението. Когато видим, че някой има известни склонности към нещо, да го насърчим. Покойният пастор Йоханес Магер разказваше, че бил много стеснителен като млад човек. Много стеснителен. Един ден идва при него председателя на съботното училище, а в тези години имаше най-напред съботното училище повторение на стария урок и после разглеждане на новия. И му казва: брат Йоханес, можеш ли да вземеш повторението на урока следващата събота? Аз казвам, трябва да припадна. Моля аз да взема повторение? Как ме виждаш ти? Аз ще умра от притеснение. Никакъв случай не мога. Не, казва. Опитай се. И каза, аз не можах да му откажа. И се опитах. Може да се представите, казва, какво повторение съм направил. Но той дойде при мен и каза: брат Магер, добре. Продължавай в същия дух. И следващата седмица отново. И после следващата отново. И така аз се развивах. Това е за брат Магер, но мога да кажа и за себе си същото. Бях в седми клас, когато пастор Станчо Димов ми даде да изнеса 10 минут на проповед пред църквата. И аз се избрах да говоря за Йосиф. Не помна какво съм говорил, но помна и няма да го забравя, че той дойде при мен и каза: много ми хареса проповедта, можеш ли да ми дадеш диспозицията си? И аз му я дадах. Не знам колко му е харесало и какво е било, но знае, че той ме насърчи. Дарбата на насърчение е много важна. И моля, когато видите, че някой млад човек може да прави нещо, насърчавайте го. Имаме тук един музикант. Забелязахте ли, че той днеска беше официално облечен? И с нощи. Забелязахте ли го? Похвалихте ли го? Моля, насърчихте ли го? Излизат млади хора да четат. И вижда, че той добре се справя с четенето. Насърчи го. Кажи му. Ако не е идеално това, което прави, насърчи го заради смелостта и куража да излезе. Може да му кажеш, ако трябва нещо да поправи, как може да го направи. Това е дарба, която трябва да има. Разбира се, има и още дарби, които Библията споменава. Говорене с мъдрост, библейска мъдрост, говорене със знание. Има и такива хора, които са паметливи и запомнят много информация. Разбира се, тази дарба им е дадена допълнително, а не генетично. Вяра, разпознаване на духовете. Такава дарба са имали Анания и Сафира в това време. Такава дарба е имала Елена Вайт. Такава дарба има и днес в църквата. Има я. Да разпознават човека, когато разговарят. Разбира се, и дарбата на тълкуване на езици. И отново се връщаме. Апостолска, пророческа, благовестители, пастири, учители. Това се дава от Святия Дух. Само, че има проблем. Много хора твърдат, че нямат дарба. Не са получили. И съжаляват. И в същото време някак си дълбоко в себе си завиждат на тези, които имат изявена такава дарба. В една църква пастора изнася проповед по тази тема. Една от жените слуша внимателно, въздъхва дълбоко няколко пъти и когато се взема довиждане, с пастора казала: много съжалявам, обаче това, което ти говори, не се отнася за мен. Аз нямам никаква дарба. Пастор е казал: сестро, имаш. Само, че трябва да помолиш Бога да ти открие. Отишла си насърчена и започнала да се моли: Господи, открие дарбата. Нейният съпруг бил лекар. Имал човека много пациенти и когато имал възможност и време след прегледа с пациента, той имал възможност и да разговаря на духовни теми с човека. И така постъпвал много пъти. Един ден неговата съпруга му казала: знаеш ли, имам идея. При тебе идват много хора, отделяш им време, но май не е достатъчно. Реших да използваме приземните стаи, да ги ремонтираме и да превърнем нещо като клуб, на който аз ще сервирам чай, плодове, а ти ще изнасяш религиозни беседи на твои пациенти, които имат желание да посещават събиранията. Докторът казал: добре, чудесно, действай. И жената започнала да действа. Извикала съответните майстори, направили реформата с много вкус и разбиране. Тя подредила стаята с подходящи мебели, подходящи картини, и поканили на първа среща пациенти на доктора. Те, разбира се, били възхитени от обстановката, в която попаднали. Доктор е изнесъл своята беседа и ги поканил да дойдат следващия път. Има ли вече оговорка? На втората среща дошли 50 души. И се оказало, че между гостите там бил един директор на банка. Но по стечение на обстоятелствата до него бил седнал негър. Заговорили се двамата и се установило, че този негър е служител в банката, в която този човек е директор, само че не се познавали. И се провел много хубав разговор между двамата. И защото имали възможност и да беседват помежду си. На трето събиране дошли 60 души. И така продължило една година. След една година 50 души от тези хора приели кръщението. А жената твърдяла, че няма дарба. Имала, но не знаела, че има. Не е търсила. Разбира се, има разлика между генетично приетите дарби, които имаме, които са ни дадени, за да бъдем пълноценни в нашия физически живот, които можем да използваме и в духовния си живот. Но духовните дарби са тези, които получаваме изключително за работа на духовната нива. И те се дават на всеки един по-отделно. Само, че ние трябва да ги открием. Как да стане това? Ето ви няколко начина за откриване на духовните дарби. Първо, да има съответно обучение. Това, което правим. Да има разбиране, че има такива дарби, че всеки получава и че трябва да ги използва и че един ден ще даме отговор пред Бога, дали сме ги заровили. Можем да ги умножим, можем и да ги преумножим. Зависи как ще действаме, но трябва наистина да има такова разяснение. След това, много молитва. Господи, аз настоявам да ми откриеш каква дарба имам и как да я използвам. Много молитва. Това се пропуска. Още един пример, накратко. Може би го познаете, но ще го повторя за тези, които не го знаят. Пак така в една проповед, пастора говори за дарбите и там пак имала една жена, която твърдяла, че няма никаква дарба и му заявила категорично, нямам дарба. Имаш сестро, моли се Господа ти открие. И тя започва да се моли и да се мисли и казва, единственото, което мога да правя е да меся хляб. И го мога. Ама то не е духовна дарба. Просто го мога. След известно време в тяхната кооперация се заселило младо семейство. И нашата сестра, като добра християнка, решила, че трябва да отиде и да поздрави с добре дошли ново настаненото семейство и направила един чудесен хляб. Звъни на вратата, излиза младата домакиня и нашата сестра загубила козите. Разтреперала се, бутнала и в ръцете хляба и се вратнала и се прибрала. И започва да се досе. Как може? Една дума да не мога да кажа. Що съм толкова стеснителна? Господи, дай ми сили да преодолея. Хайде, утре ще отида пак. Нов хляб, отново на вратата, звъни, идва жената, бута и хляба в ръцете и пак се прибира. До петък. Събота е на църква и семейството става без хляб, защото чакат съседката да донесе. В неделя нашата сестра отново е на вратата. Само, че този път жената каза, стой, влез вътре. И сестрата разтреперена влиза. Кажи ти, защо вчера не ни донесе хляб? Ами защото съм адвентистка. Каква е тази болест? Не, казва, аз съм вярваща християнка. Ами казва, и ние сме вярващи християни. Да, но аз пазя съботата. Така ли? Ние пак в неделя ходим на църква. Обясни. О, не мога да ви обясна. Не мога. Но мога ли да покана нашия пастор да дойде да ви обясни? Да, разбира се, нека да дойде. Уговарят се. И пастора пристига. Само, че нашите новодомци поканали тяхния пастор, защото те били католици. И сега домакинята каза на нашия пастор. Пастор е нашата съседка, всеки ден не носеше хляб. В събота обаче пропусна. Не донесе. И каза, че била адвентистка от седмия ден и че в събота било Божия ден. Може да обясниш как стоят нещата? И пастора разказал как стоят нещата библейски. И домакините питат тяхния пастор. Вярно ли е това, което говорят? Вярно е. А ти защо не си ни казал? Искаме още информация. Уговарят се на нова среща. И постоянно питат тяхния пастор. Вярно ли е? Вярно ли е? Вярно ли е? И накрая се стига до кръщение. Семейството, начало с пастора, католик, станали адвентисти. А жената твърдяла, че нямала дарба. Молила се и Господ й дал как да открие какво може. Вслушване в мнението на църквата. Само, че църквата трябва да наблюдава хората и да ги насърчава. Знаеш ли, имаш дарбата, да посрещаш гости или да изпращаш или нещо. Четвърто. Включване активно в онази църковна дейност, която най-много ми допада. Не чакам да ме канят, а аз се включвам. Там, където считам, че мога да бъда полезен. И по този начин мога да открия моята дарба. Молитвата, разбира се, е на първо място. Да, Святия Дух ще отговори на тези молитви и ще стане нещо. Ние ще открием нашите духовни дарби. Ще бъдем добри свидетели на Бога в края на времето. Господ няма да раздава нови дарби. Ще използва тези, които ни е дал максимално. Разбира се, ние трябва да сме се молили и да сме открили. Снощи говорихме за дара на езиците. Те ще бъдат много необходими в края на времето. Но не бива да настояваме за определена дарба. Можем да настояваме да бъдем надарени, а Той да определи как това ще стане. Молим се на Бога да ни открие какви подаръци ни е дал. И след това възможности да ги развиваме и да ги преумножаваме. Бог с цялата църква Варна напред. Амин.